Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 11. avgustu hepdenin kişende günü. Şuğun ki programımızda COVID çaklendirmeleri ilatın gün güzüranını kınlaştırıyar. Keselçilik, pulsuzluk okuvçuların en atalarını alada koyuyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Belarusda geçirilen prezidentlik saylovlarında Aleksandr Lukashenko yeňiş gazandy diýip ýurdun merkezi saylow komissiýasy 10-njy awgustda mälim etdi. Mundan öň öten akşam saylow galpyklary barady aladalar arasynda Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylow komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, dislapky netijelere laýyklykda Lukashenko setleriň 80.23%-ny alypdyr. Lukashenkanyň esasy bähdeşi Svetlana Tikhanovskaya setleriň 9.19%-ny beýlik 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az tetleri alıptırlar. Ütün aşam saylov galpyklary barady aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saylovlaryň soňky netijelerini dislapky görkezijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saylovlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saylow kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örkezdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sol tanda jurnalistleri, bloggerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini eglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýlikini gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy besetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk gepleşiklerine ýol açjakdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklularyny azat etmek baradaky beýlini 9-njy awgustda eglan etdi. Bu karar kavalda 3 günnäp dowam eden Loy Zyrganyň ahyrynda berilen maslahat etasynda kabul edildi. Loye Zyrga, Owgan taýpa ýaşulularynyň we beýliki gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözme üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş çalşygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owgan ara gepleşiklerini başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ýalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş çalşygy tamamlanandan soňra bir näçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ghani'nin kararyny we Loy Zyrganyň deklarasiýasyny gowgar saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ýalalysy gelmek we Owganystandaky urşa soň berjek ukatyşlyklaryň betidilmegi boýunça proses başlandıklarını hem sözüne koştu. Talibanyň metbuat wekilinin Reuters habarlar gullugda aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günün içinde başlanır. Emma ol Ghani'nin gepleşiklerden öň ukatyşlyklary toktatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýyzda galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9-njy awgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanların sany hem 162,000-den geçti. Gates, başqa tapgyrdaky dürli bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates, aglaby saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr-sahawat işleri bilen meşgullanýar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli eglan edilen adatyň daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanmaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9-njy awgustda çap edildi. Rohani girdilen çäklendirmelerin hem goloyda gowşadylmagyna garaşylmaýandygyny aýtdy. Soňky 2 aýyň dowamında Iran ozal girdilen käbir çäklendirmeleri gowşadyp başlapdy. Netijede goloyda ýurtda koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlar artyp başlady.